Добър ден, колеги! Моля, режим на регистрация. Извинявам се за закъснението, но няколко групи бяха на среща при президента. Моля, режим на регистрация. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, във връзка с свикването на извънредното заседание от мен, ще ви прочета разпореждането и дневния ред. Свиквам извънредно заседание на 46-то Народно събрание на 17 август 2021 година, вторник от 10 часа, при следния дневен ред. Първо, изслушване на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков за предприетите действия за установяване на лицата, превишили правомощията си, наложените наказания и взетите мерки за недопускане на подобни прояви във връзка с публикуваните кадри с полицейското насилие над протестиращи хора на 10 юли 2020 година пред сградата на Министерския съвет, вносители Ива Митева, Виктория Василева и Христо Иванов, и относно изнесената и показана във Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 година срещу протестиращи граждани, информация за упражнено полицейско насилие и употреба на помощни средства от служители на Министерството на вътрешните работи срещу протестиращи граждани, вносител Николай Хаджигенов. Втора точка – проект на решение за внасяне на доклад от главния прокурор на Република България, вносители Христо Иванов, Виктория Василева, Николай Хаджигенов и Атанас Зафиров. И трета точка – проект на декларация във връзка с упражненото полицейско насилие от длъжностни лица срещу протестиращи граждани в периода юли-септември 2020 година, вносители Ива Митева, Николай Хаджигенов, Виктория Василева, Атанас Зафиров и Христо Иванов. Господин Хаджигенов, заповядайте.
Благодаря. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители. Правя предложение да бъдат включени камерите на БНТ 1 по две причини. На първо място, днешното заседание е безпрецедентен акт и този път това не са просто думи от трибуната. Това е факт. Следващото място, Българска национална телевизия, канал 1, реши, че има етични правила, единствена телевизия в целия свят, която има етични правила, недопускащи излъчването на кадрите с полицейско насилие. Явно за БНТ важат специфични етични правила, поради което правя предложение за включване на камерите на БНТ 1. Благодаря, госпожо председател.
Благодаря ви, господин Хаджигенов. Заповядайте за обратно предложение и господин Хамид.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, нека да подложим на гласуване и включване на микрофоните на БНР, програма Хоризонт, защото винаги така сме процедирали телевизията и радиото. Господин Хаджигенов пропусна радиото, затова...
Да, господин Хамид, щях да го направя. Подлагам на гласуване предложението за включване на камерите на БНТ и за пряко предаване по БНР. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 200 народни представители, за 199, против 1, въздържали се няма. Предложението е прието. Моля за пряко предаване по БНТ и БНР. Уважаеми колеги, позволих си да се обърна към част от младите хора, които са участвали в протестите и са били подложени на това полицейско насилие. В момента на балкона са Евгений Марчев, Жоро Георгиев и Цветелина Цветкова. Така че тези млади хора... Надявам се дебатът да е задълбочен, изслушването да мине така, както трябва да мине едно изслушване в една парламентарна република и тези млади хора да могат да ни гледат в очите. Благодаря ви. Започваме с изслушването. Изслушване на служебния заместник министър-председател по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи Бойко Рашков относно предприетите действия за установяване на лицата, превишили правомощията си, наложените наказания и взетите мерки за недопускане на подобни прояви във връзка с публикуваните кадри с полицейско насилие над протестиращи хора на 10 юли 2020 година пред сградата на Министерският съвет. Имате думата от името на вносителите да представите въпросите. Заповядайте да представите въпросите предмет на изслушването.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. През лятото на миналата година хиляди българи излязоха по улицата на България, за да се възползват от законното си право на протест. Новото в тези протести беше, че за първи път хората не протестираха срещу високите цени на тока или срещу ниските си доходи. Те протестираха и излязоха на улицата, за да поискат справедливост. Поискаха две много простички неща. Оставка на главния прокурор Иван Гешев и спиране на захранването на чекмеджетата с килчета и пачки. Хората най-сетне бяха прозрели, че тяхната бедност и безнадежност се корени именно там, в чекмеджетата и в чадъра на тези чекмеджета. Гневът на хората от тези уродливи практики беше искрен и затова те бяха упорити в своето постоянно присъствие и своите искания. Ние бяхме там, на площада, всяка вечер. Видяхме всичко, така да се каже, от първия ред. Видяхме как започна, как се разви и какво се случи. Видяхме как нас ни проверяват униформи и служители в подстъпите към площада, а в същото време сред нас се движеха хора, снабдени с различни средства за провокиране на напрежение и конфликт. Това бяха хора, дошли на площада с предварителни инструкции какво и как трябва да се случи. Някой знаеше, че тази жарава има нужда от малко полъх, за да лумне. И се възползва. Въпросът е кой и защо? Кой има интерес от това да провокира протестиращите да се стигне до сблъсъци с полицията? Ние знаем отговора, но по-важното е този отговор да дойде от българските институции, призвани да пазят правовия ред и демокрацията. Кадрите, които излязоха преди няколко дни, не са нови. Те са официални. Любителски кадри с насилието, заснети с телефон, излязоха още същата вечер на 10 юли. А ние нямахме нужда дори от тях, защото ги видяхме с очите си. Видяхме как без абсолютно никаква провокация няколко младежи бяха завлечени до колоните на Министерския съвет и се превърнаха в изкупителна жертва на група озверели полицаи, за които униформата явно е само прикритие, но не и дълг. Казвам група полицаи, защото категорично не искаме да слагаме всички полицаи под един знаменат. Тази група полицаи в тази вечер отнеха достоинството на стотици свои колеги, които честно и достойно отстояват честта на професията си. С много от тях разговаряхме на площадите. Много от тях ни симпатизираха и споделяха, че техните деца са сред нас. Предупреждаваха ни за какво да внимаваме и как да постъпим, ако забележим нещо нередно. Те бяха част от протеста. Точно затова искаме да знаем кой организира тази провокация, която имаше за цел да ни изкара протестиращи лумпени, платени провокатори, самозабравили се идиоти, които искали да счупят държавата. Провокация, която целеше да изправи народ срещу полиция, за да прикрие безсрамието на властта от извършените престъпления на същата тази власт срещу собствения ти народ. Има хора, облечени във власт, които организираха погрома на 2 септември 2020 година. Днес питаме, кои са тези хора. Има висши полицаи и ръководители, които издаваха неадекватни заповеди, които вместо да овладеят кризите, ги задълбочаваха и разпалваха. Дали тези хора не са били подготвени професионално? Дали са били принудени? Дали са били заблуждавани? Това са част от въпросите, чието отговори търсиме днес. Искаме да знаем защо бяха използвани сили и средства за справяне с безредиците, надвишаващи в пъти опасността и рисковете в конкретната оперативна обстановка. Искаме да знаем кой издаде разпореждането за употреба на сълзотворен газ, с който обгазихте дори и лекаря от бърза помощ, извикан да помогне на припаднал човек? Кой разпореди хората да бъдат гонени и бити по малките улички около площада, много след като множеството беше разпръснато? Искаме да знаем и кой проспа и пусна на площада агитки на футболни отбори, въоръжени с коктейли Молотов, павета, бомбички и други подобни средства. Искаме да знаем кои са служителите, които ритаха съборените на земята беззащитни, невъоръжени и завързани млади хора. Кой е служителят, който си позволи да запечата на снимка собствената си гавра с невинния живот на едно младо момиче? Единствената вина на тези хора беше, че са млади, образовани и милеят за родината си. Те затова бяха на площада. За да измием срама от челото си като нация, този път трябва да стигнем до края и виновниците да бъдат разкрити и наказани. Иначе единствено наказана ще бъде крехката ни демокрация, която многократно поставяме на изпитание. Сякаш се питаме какво още може да се случи и колко още може да понесем. Днес трябва да намерим тези отговори, дами и господа, защото утре нашият народ може да ни постави и други въпроси. И ако пак не им отговорим, той просто ще спре да ни пита и ще пристъпи към действие. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Василева. Господин Хаджигенов, заповядайте за изложение по второто изслушване.
Благодаря, госпожо председател. Господин служебен министър, госпожи и господа народни представители. Цвети, Жоро, Евгений, повечето от вас смятат, че тук трябва да четем политически речи. Може би сте прави. Може би тук трибуната е различна от тази, която беше на площада, или от тази, която имахме преди, тази, която всъщност нямахме. Там, където намирахме възможност да изразим това, което мислим и чувстваме, и всеки един от нас да намери начина, срещу който да се преборим с диктатурата, защото нямайте илюзии. Филмчето, което успя да извади и да покаже комисията онзи ден, показва ужасяващите факти, че управлението на режимът Борисов няма аналог в Европейския съюз. Ужасяваща диктатура, боравеща със средства, които използват по време на война. Така както правеха в Ирак, в Сирия, в Афганистан. Точно така. Трупът на купчини, деца осмелили се да знаят гражданските си права и да се борят за свободата си. Не въоръжени военнослужащи от чужда държава. Не. Собствените си граждани натрупахте на купчини. И знаете ли, преди да стигнем до същността, това не са обичайните жертви на полицейско насилие. Те не просто оцеляха. Те победиха. Именно те свалиха диктатурата на Борисов. Именно те. Да, оцеляха от побоя под колоните. Оцеляха от сълзотворния газ, от изтезанията, справиха се с задържането под стража, бориха се в съда, съда отмени задържането им под стража като незаконосъобразно. Всяко едно от тези неща и те победиха. И това е причината, поради която те са тук сега, за да можете да ги видите и да знаете, че никога диктатурата с никакви средства, не МВР, не Иван Гешев, не прокуратура, не може да победи обикновения гражданин, събрал сили в себе си да се изправи срещу властта. Бих искал да стане ясно категорично, че това не е просто обичайното полицейско насилие, което някак си свикнахме за 12 години от управление на ГЕРБ. Не. Това достигна апогея си миналата година на 10 юли и на 2 септември. Изтезания, побои и не. Извършителите, преките извършители, тези с палките, тези с шутовете, включително русата дама с униформа, която не се свени да рита паднал завързан човек по главата многократно, да, те ще понесат своята отговорност. Но истинските виновници са нагоре. Минаваме през началниците в СДВР или съответните полицейски служби, министрите на вътрешните работи, и стигаме до тогавашния състав на Министерски съвет и лично до Бойко Борисов. Защото никой от нас няма илюзията, че обикновените милиционери са взели такова решение сами. Да, хипотетично е възможно да имаме 55 000 садисти в униформа, но аз не го вярвам. Това, което съм убеден, че те са изпълнявали разпореждане, това сме го виждали много пъти през годините. Просто сега достигна апогея си. И знаете ли, това беше направено с една единствена цел. Не да спасим герба от опетняването му с домати и яйца. Не. Това беше направено с една единствена цел, а именно да запази властта на диктатора на всяка цена. За да може той да има свободата ни, да има сърцата ни, да има всичко. Господин министър, въпросите към вас са ясни. Обществото очаква най-накрая от един вътрешен министър да отговори на всички тези въпроси, не просто които колегата Василева избори. Всички въпроси – кой, защо, как и защо стигнахме до тук, господин министър? Защо? Благодаря, госпожо председател.
Благодаря ви, господин Хаджигенов. Господин министър, имате общо 20 минути, за да информирате Народното събрание по въпросите предмет на изслушването. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник председатели, уважаеми народни представители, уважаеми пострадали от полицейско насилие млади хора. Много трудни въпроси са ми поставени от парламента днес. Искам предварително да подчертая, както и някои от депутатите обърнаха внимание, не трябва да поставяме знак на равенство между десетината полицаи, които по повод на действията, на които ние днес ще говорим, ще обсъждаме, по-голямата част от българските полицаи съвестно вършат своята работа и ние разчитаме на тях, цялото общество, да има ред, да има сигурност за всички нас. Но, разбира се, не трябва да оставаме безразлични тогава, когато се натъкнем на нещо подобно, което всички вече видяхме и което ни отблъсква, отвращава ни, а същевременно се оказва, че никой не е взел каквито и да е мерки. Или, ако е взел някакви, то те са просто, за да се каже, ние взехме отношение. И след малко, надявам се, ще мога да обясня в какво са се изразявали тези мерки. На фона на онова, което виждахме всички ние и лятото, и сега в края на миналата седмица. По отношение на 10 юли, за действията, които вече познаваме, в Столична дирекция на вътрешните работи са извършени три проверки. Забележете, службата, която и чието служители ние наблюдаваме в нещо като филм на ужасите, сама проверява действията на своите служители. Тя се само проверява. Както преди месец и половина стана ясно във връзка с послушванията пак миналата година, че прокуратурата на Република България се само проверява. Няма кой да я провери. И тя може да изнесе пред нас това, което си иска. Така е станало и с тези три проверки, които са предприети в Столична дирекция на вътрешните работи по повод онези събития, които бяха заснети с телефоните от хората. И когато чухме, че като наблюдават протестиращите какво се случва зад колоните, един глас така най-отчетливо и смразяващо казваше: убиват го, убиват го, убиват го. Убиват го. В този случай не е случайно, че протестиращите са били влачени като не знам като какво зад колоната. И на мене ми идва в ума да ви кажа, има една модерна дума, която се използва в България, зад колисие. А тук какво трябва да кажем? Зад колоние. Там са разчитали вероятно, че тази камера дори да работи, която е точно също тази колона на Министерския съвет, няма да работи или дори да работи, няма кой да подаде тази информация, което е голямата грешка, която е направена. С оглед да се предпазят от отговорност. Тя е работила тази камера. Тази камера е заснела още в същия ден точно какво се случва там, зад колоната. Този запис се е съхранявал в Националната служба за охрана и на 17 юли, т.е. точно една седмица след инцидента, сега забележете, той е изискан от Столична дирекция на вътрешните работи и е получен от НСО в Столична дирекция на вътрешните работи. Т.е. всичко е било известно още тогава. И тъй като напоследък прочетох, че някой бил крил тези материали. Някой. И едва ли не сега може би се намеква, че такива като мене са крили тези материали. Една година. Ваш колега тук от залата направи едно изявление тези дни. Нека да не му споменавам името. Този запис е бил в Министерството на вътрешните работи в едно негово поделение и трябва който е бил министър да каже крит ли е записа или не е крит. Не ние, кои сме от 2 или 3 месеца, да казваме това. Но няма значение. Важното е, че ние вече знаем за какво е ставало дума там зад колоните. Насилие очевидно е употребено и то непропорционално, тъй като някой се опитва да доказва, че полицаите са надхвърлили малко своите правомощия. Не, не са малко надхвърлили, а поведението им ще бъде предпазлив в изказа, граничи с престъпление. А такова нечовешко отношение към едни млади хора, и всички виждате, възмущава всички. И аз искам да поздравя председателя на българския парламент сега, че реагира и емоционално, и политически, и държавнически, свиквайки това извънредно заседание да се разгледа този случай, тъй като подобни случаи у нас досега не е имало. Виждаме на кадрите, че полицаите като брой надвишават тези, които лежат не като хора на земята долу. Има някои, дори не мърдат. Има един от пострадалите младежи, които, доколкото четох информацията в тази връзка, е загубил съзнание. Загубата на съзнание за колегите юристи е ясно какво означава. Това е състояние временно опасно за живота, квалифицирано в наказателния кодекс в член 129 като средна телесна повреда. И ако това е вярно, ако това е установено с съдебно-медицинска експертиза, къде е административното наказание, къде е наказанието по наказателния кодекс? Се пита. В чисто юридически смисъл. Същевременно от проверката или самопроверката, която са извършили в Столична дирекция на вътрешните работи, са разпознали четирима от тях. Единият началник на отдел, на който са наложили наказание, вече знаете от пресата, 2 години лишаване от право там на повишаване, друг един на 1 година същото наказание и останалите двама на порицание. Това е ефекта от дисциплинарната проверка и санкциите, които са избрали да им наложат. Нищо повече. Единият от тях обаче очевидно се ползва с доверието на нашия главен прокурор и в началото на годината е преминал на работа в Бюрото по защита при главния прокурор. Вероятно, главният прокурор, виждайки от кадрите как се справя този човек с побоищата на площада в София, е пожелал точно такъв човек да го охранява в Бюрото по защита. Дебело да подчертая, до настоящия момент, или по-точно, ако трябва да бъда по-точен, до вчера, нямаме данни спрямо нито един от полицаите биячи да е привлечен към наказателна отговорност. Ако такова действие е било предприето от българската прокуратура, то по силата на член 149 от ЗМВР, от закона за МВР, е трябвало да бъде информиран министъра на вътрешните работи още тогава. Или пък, ако това е направено сега, министъра на вътрешните работи в мое лице. Подобно нещо няма. И най-интересното може би, изведнъж, след като се появява вече публично този кадър, този клип, българската прокуратура се самосезира. Тя до този момент нищо не знае, самосезира се и дори доколкото разбрах, вчера обявиха или в неделя, че били привлекли няколко полицаи като обвиняеми, за което аз също и до момента не съм информиран. За да се самосезира прокуратурата, ние всички с вас трябва да приемем, че тя не е знаела за случая зад колоните. А същевременно, уважаеми народни представители, преписката за полицейските действия зад колоната са предоставени на дирекция вътрешна сигурност. Подчертавам това, тази дирекция е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи. Следователно, тези материали трябва да дойдат от столична дирекция да преминат през министъра на вътрешните работи и той да възложи проверката на дирекция вътрешна сигурност. Ето защо аз изключвам възможността министъра на вътрешните работи към онзи момент да не е знаел за тези кадри. Какво е направила тази дирекция? Извършила е проверка и е изпратила материалите на районната прокуратура. И сега естествено, че възниква въпроса, а какво е направила прокуратурата, след като вътре в тези материали е бил и диска с тези кадри? Какво е направила според вас? Нищо не е направила, разбира се. Постарах се, тъй като вчера имаше много малко време, да помолих колегите да проверят и проверили са на общо достъпен сайт, където преписката е прекратена от българската прокуратура. Преписката, не наказателното дело. Ние до момента нямаме данни изобщо прокуратурата да е образувала наказателно производство срещу полицаите. И прокурорът, който е направил това, се нарича, имах тук и някъде, между другото, докато я открия, ще ви кажа, че в момента тя е член на Европейската прокуратура вече, след този случай. Може би има някаква връзка, не мога да твърдя това, но тя вече е там. Освен това, благодарила е на служителите от дирекция вътрешна сигурност за перфектно свършената проверочна дейност. Т.е. тя няма претенции към тази служба. Те са събрали всички необходими данни във връзка с побоищата, предоставили се и материалите и тя се е справила прекрасно. Прекратила е производството, защото не е видяла в тези материали, че има данни за престъпление. Дано да не съм прав за това, че тя така си заслужила мястото на делегиран прокурор към Европейската прокуратура. Но както и да е. По-натам. Ще намерим.
Когато го намерите, господин министър.
Моля?
Когато го намерите, ще ни го съобщите.
Да, Кирилова се казва, струва ми се, но ще откриеме така. Сега. Дела също някои от тези полицаи, които всички виждаме какво правят, е нямало образование. Дела обаче срещу пострадалите, колкото и парадоксално да е, срещу гражданите, които са протестирали мирно и са били влачени до зад колоната, има образовано едно такова или повече, но разбрах за едно, което продължава да е на производство. То не е приключило вече повече от една година. И се пита защо. Можем да предположим само, че не могат да открият доказателства. И затова в стила на сегашната прокуратура у нас това дело не бърза за никъде просто. Да се забрави случая. А след някой и друг месец могат и да го прекратят, когато общественият интерес спадне и никой вече не се интересува какво се е случило и така нататък и така нататък. Извършили са тогава и проверки по отношение на известния на всички нас журналист Димитър Кенаров, за който също са се опитали, водейки го в полицията, да скрият каквото могат като фактология. И то независимо от с невъоръжено око, още в медията, която публикува случая, всеки можеше да види какви наранявания има той по тялото, по лицето и така нататък. Независимо от това, че в този случай имаше представено съответно медицинско удостоверение. Независимо от това, че той започна да съди Министерството на вътрешните работи за това, което са му причинили. И освен това, Министерството на вътрешните работи в този случай, ще ви кажа, се опитало всячески да попречи на нормалното протичане на гражданския процес, по който журналистът Кенаров е поискал обезщетение за причинените му травми. Когато станах министър, веднага оттеглихме едно от исканията, което беше предявено от представител на Министерството на вътрешните работи, съдът да проверява имотното състояние на Кенаров. Представете ли си каква пряка връзка има между телесните повреди, които са му нанесени от полицията, и неговото имуществено състояние, което трябвало точно по това дело да се провери от НАП, от бухалката тогава. Да се провери, защото малко бухалки е ял Кенаров. Николай Дойчинов, фоторепортер, агенция Франс Прес. Тук случаят е почти идентичен. Насилие, чупена камера и движение до полицейските управления. И накрая кой е виновен? Онзи, който примерно е бил дежурен офицер и не бил съставил правилно документите за отведения в полицейското управление гражданин. Тоест, дали по отношение на гражданина има причинени телесни повреди, това за полицейските органи е нямало никакво значение. Но понеже трябва да има някой, който да бъде наказан, ще накажем дежурния офицер, който не бил съставил там някакви документи. И така, по тези случаи, последните, които ви уведомих, информирах, има такива незначителни наказания. И ние на този етап, за 2-3 дни, по които работихме по този случай, след като председателят на парламента свика това извънредно заседание и предвиди точка за моето изслушване, поработихме малко повече, стигнахме до извода. Те не са окончателни тези изводи, ще ви кажа защо не са окончателни, че проверките са повърхностни, не са били отчетени пълен обем всички документи, постъпвали в процеса на работата, не са установени всички участвали в побоя служители. И това не се налага да го доказваме ние, това го видяхме всички, че там полицаите, които са доста активни зад колоната, не са четирима, а са три пъти повече. И от тогава до сега тези полицаи не са установени. Не са установени. Така че от тук нататък ние и това трябва да изясним. И трето, възникват съмнения относно обективността при определяне на вида и тежестта на наказанието. Порицание. Порицание наказанието. Единият, който е наказан с по-тежко наказание, лишаване от право две години от повишение, представяте ли си каква наглост? Обжалвал е това наказание във Върховния административен съд. Върховният административен съд го е потвърдил това наказание. Какво съзнание е това? Значи той е със съзнанието, че може да пребива човека на улицата, облечен с униформа, разбира се. И никой да не го накаже. И се пита в задачата, как, откъде се придобива това самочувствие? Всеки случай не от нас. От някой друг. И кой е той друг? Който е давал карт-бланш, това да се прави.
Времето, господин министър. Благодаря ви, господин министър. Започваме с въпросите от парламентарните групи. От Има такъв народ, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министър Рашков. Като участник в голям брой от протестите през миналото лято и след като изслушах внимателно вашето изказване, за съжаление в мен емоцията взима връх над разума в този момент и се надявам това да е така във всички в тази зала, защото ние преди всичко сме хора. Изслушвайки внимателно вашия доклад, вие отговорихте на огромен брой въпроси, а именно въпроси свързани с това дали реална проверка в системата на Министерството на вътрешните работи е направена. Отговор е не. Въпроси свързани с това дали прокуратурата е образувала наказателни производства по този въпрос срещу полицаи. Отговор е не. Тъй като вие споделихте с нас, а и ние знаем много добре имената и част от лицата на тези младежи, които бяха бити в тази нощ и в следващата основно, аз мога да свидетелствам пред вас, че 90% от тези хора не участваха в никакви провокации, бяха бити безпричинно. Но въпросът ми към вас е следния. Той е един въпрос, един подвъпрос. Готов ли сте като министър и предвид ситуацията, че може да продължите да изпълнявате тази длъжност, да извършите истинска реална проверка, за да установите всички полицаи, които са участвали в този зверски побой над български граждани? И втория подвъпрос. Министър Рашков, считам, че не е правилно да показваме само лицата на битите. Нека гражданското общество да се запознае с лицата на побойниците и както изкарахме сега лицата на битите младежи, нека обществото да е основният съдник и ви съветвам да направите публично достояние лицата на побойниците.
Благодаря ви, господин Василев. Заповядайте, господин министър, за отговор. Имате 5 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, аз мисля, че от изложеното до тук от мен е ясно, че ние сме решили да довършим до край тази проверка и затова с вчерашна дата аз съм отдал заповед, в посилата на която се формира такава проверочна група. В състава и влизат представители на различни служби, включително на Дирекция вътрешна сигурност, инспекторат и други. Убеден съм, особено след смяната и на директора на Софийската дирекция и назначаването на друг човек, който към този момент не е бил там на работа, ще можем да установим не само всички участници в това позорно действие, което беше извършено на 10 юли, а да преосмислим и наказанията, които са били наложени, защото първо, както вече подчертах, не е съобразена тежестта на извършеното деяние онова, което предвижда, разбира се, закона за МВР във връзка с дисциплинарните наказания. Тоест няма никакво съответствие между високата обществена опасност. Те са докарали тези млади хора до състояние, което граничи с опасност за живота им. И това въобще не е дисциплинарно нарушение, а е с елементи на престъпление. И по този въпрос прокуратурата е останала повече от една година длъжник на българското общество. Тя е мълчала до сега и ни е заблуждавала, че няма нищо, което да налага. И не случайно ще припомня нещо от 11 юли 2020 година. Прокуратурата застава зад законосъобразните действия на МВР срещу платените агитки на Черепа и други олигарски, благодаря на всички полицаи, които защитават гражданите. Познайте кой е от първи път казал това. Тоест, като знаем какво е направено, ние стимулираме. И преди малко поставих риторичния въпрос. Дали тези полицаи биха имали подобно самочувствие, просто хей така, или черпат от някъде такава енергия на злото, бих казал. И да ни урезеляват и пред света, разбира се. Не само да скандализират нашето общество тук. Подобно изказване е направил им, за съжаление, един бивш министър на вътрешните работи в БТВ тогава, като е казал, че насилие няма. И точка по въпроса. Аз знам, че така е най-лесно. Но човек трябва да има и чест, професионална и достоинство, и когато е станало нещо подобно, да бъде безкомпромисен. Защото в противен случай системата не е гарантирана за повторяемост на подобни зверски изстъпления. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. За въпрос от ГЕРБ, СДС. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, обръщам се към вас с силна тревога и безпокойство, защото това, което се е случило, е осъдително и неприемливо. Остро осъждаме всяка една форма на насилие над българските граждани. И в тази връзка искам да ви кажа, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС подкрепя предложената за днес декларация и смятам, че ние като общество трябва да намерим начин и да направим необходимото подобни актове да не се повтарят. Именно в тази връзка е и моят въпрос. А то е следният. Аз смятам първо, че трябва ясно да бъде изяснена фактическата обстановка и да бъде ясно не само кой е виновен и отговорен, но и какво се е случило след това, за да не бъдат допускани подобни прояви. И имам един въпрос към вас, господин министър, бих искала да ми отговорите ясно и кратко, а то е следният. Излъчените записи, които обиколиха медиите през последните няколко дни и бяха излъчвани в комисията към Народното събрание, използвани ли са като доказателствен материал към дисциплинарните производства, по които има наложени административни наказания? И били ли са използвани същите пред съда? Ще ви помоля да ми отговорите само с да или не. За мен отговорът на този въпрос е от ключово значение, за да разбулим тайната на това кой, укривал ли е някой, кой е укривал, какво е укривал и какво всъщност се е случило и кое налага един, едно експониране на подобна тема, която е безкрайно тревожна и безкрайно неприятна за цялото българско общество, но която трябва да ни покаже, прощавайте,
благодаря ви, госпожо Кирова.
Приключих.
Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, дали излъчените записи са използвани за дисциплинарните производства? Има десетки дискове с записи. Кои точно са използвани за дисциплинарните производства, в момента не мога да ви кажа. Използвани са и такива от камери, на които образите са размазани. Първоначално това, което сме успели да разберем сега, е, че експертите, които са ползвани, отново са експерти от Столична дирекция на вътрешните работи. И може би съвсем не случайно е, че те са излезли с експертно заключение, че е неясен кадъра, поради което те не могат да ни насочат към конкретните полицаи, които са участвали в побоя. Тоест, ползвани са различни видеозаписи. А дали са ползвали всички във връзка с всички по дисциплинарно привлечените лица, тези записи, които са изпратени от Националната служба за охрана, това сега подлежи на изясняване. Повтарям, тъй като и господин Хаджигенов се убеди, че там са натрупани огромен обем дискове с не знам си каква памет, която изисква много време, за да може да бъде проучена. Това по този въпрос. Същевременно въпросът е дали са използвани в съда. Това беше част от вашия въпрос. Не могат да бъдат ползвани от съда тези записи. Защото първо не е образувано досъдебно производство срещу полицаите. Такова не е известно да има. Прокуратурата, ако сте пропуснали да ви кажа, вчера обяви, че се е самосезирала и образувала производство. И привлякла полицаи като обвиняеми. Следователно, тези случаи като прокурорски материали не са влезли в съдебно заседание. Така че въпросът е просто некоректно поставен.
Благодаря.
Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Рашков. От БСП за България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Като един от участниците в протестите и в материала, който така материалите, които излезнаха в общественото пространство, станахме свидетели на присъствието на хора, които са облечени с униформи, много близки до служебните униформи на полицейските служители. Въпросът ми към вас е: имало ли е наети фирми, които да способстват за охраната на протеста и да спомагат за нея, поне в ведомството, ръководено от вас? Ако отговорът е не, имате ли информация в други ведомства да са наети подобни фирми? Като подвъпрос е: плащала ли е българската държава на тези фирми? И какво е правното основание за това? Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Такава информация битува в пространството, но ние не сме стигнали още до нейното изясняване. Подчертавам още веднъж, тъй като проверката, която започва в Министерството на вътрешните работи, е назначена с моя заповед с вчерашна дата. Иначе, както постави въпроса народния представител току-що, ние също разполагаме с такава информация, но нямаме доказателства за нея. Така че аз в момента на този етап не мога да отговоря на въпроса имало ли е или нямало, независимо че много участващи в протеста твърдят, че е имало такива лица, които са облечени с дрехи или униформи, които наподобават, близки са с тези, които са, разбира се, облечени българските полицаи. Говори се за съответни знаци. Имаме един случай, в който е установено обаче, че полицаи са слагали някакви баджове тук на куртките, с което са оставили впечатление, че са от някое друго поделение. Оказва се, че това са служители от бургаската полиция, които са били доведени тук да помагат в охраната на протестите, и те са твърди се, че са били наказани. Обаче, моля, не искате от мене да мога да ви отговоря на всички въпроси, тъй като ние сме още в самото начало. А вчера беше и съвета по сигурност при президента. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. От Демократична България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми млади хора, потърпевши от това полицейско насилие, уважаеми слушатели и зрители. Всеки тук демонстрира своето участие в протестите и това е радващо, защото много хора са имали възможността да видят с очите си част от тези кадри. Аз обаче ще кажа неща, които съм видял не само като пасивен наблюдател, а като един от потърпевшите на полицейско насилие, тъй като на другата дата с силно изразено такова полицейско насилие, 2 септември, бях един от обгазените, ритани, душени, неправомерно арестувани, за което има решение на българският съд, и държани до последно, до 24-тия час за назидание. Това се случи с мои колеги от политическото ръководство на партията, която аз представлявам. Може би по нареждане, защото единият от тях, многоуважаван учен, беше задържан не от страната на протестите, а от другата страна, до неговата месторабота в Националния правонаучен музей. Върху част от тях беше упражнено също силно, сериозно насилие, като белезите дори на един от моите колеги все още стоят. Всъщност проблема е сериозен и е системен. И това трябва да го кажем. Защото много хора се опитват да фокусират върху действията на няколко 4, 8, 12 полицая. Но проблемът е сериозен и свидетелство за това са над 50 дела, които са отсъдили в Европейския съд по правата на човека, че България действа неправомерно по отношение на арести и по отношение на надвишаване
времето на полицейските... Времето ви, господин Сандов, моля за въпроса.
Имаше и призив на европейски партии за незабавно прекратяване на тези полицейски и политически арести. Въпросът ми, господин Рашков, към вас е дали е обследвано за подобни случаи на 2 септември, защото имаше над 120 ареста, и дали се разглежда политическата отговорност, по-скоро наказателна отговорност и за лицата, които... Лица и благодаря.
Благодаря ви. Ще призова народните представители, когато правят обструкции към колегите си, че надвишават времето, да го спазват и те. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Да, въпросът е за 2 септември. До този момент какво мога да кажа, че е свършено миналата година, не сега. Ние сега започваме да работим. И под този период, след 2 септември. Тогава, след 2 септември, във връзка с подобни случаи, които тук преди малко се изложиха, са извършени в Главна дирекция Национална полиция две проверки по жалби. Едната жалба, аз споменах вече, това е на Димитър Кенаров до Софийската градска прокуратура и на Касимир Кънев, председател на Българския Хелзински комитет. Ето сега част от отговора на въпроса. Сигналът е бил адресиран до главния прокурор на Република България Иван Гешев и министър-председателя Бойко Борисов. Този сигнал. От тези документи е ясно, че на 4 ноември 2020 година с заповед на директора на Столична дирекция на вътрешните работи е започната проверка дали има дисциплинарно нарушение по тези два случая. В хода на проверката не са установени служителите, извършили самото задържане на господин Кенаров. Констатирани са, както вече имах повод да посоча, само неточности, недостатъци във връзка с изготвените документи при задържането му, т.е. нещо незначително е установено в сравнение с причинените му телесни повреди. Изискани са от дирекцията на полицията записи от сектор видеонаблюдение. Предоставени са доста файлове, да не говоря с такива детайли, но при прегледа на тези видеозаписи е установена лоша резолюция или ниска по-скоро, лошо качество, без отразени дата и час. Допълнително е установен контакт с Столична община, но и оттам не са представени записи под предлог, че те се съхраняват един месец. И проверката е завършила с констатация, че данните за упражнено насилие върху господин Кенаров не се потвърждават. Иначе всички ги видяхме в вестниците и в други медии, разбира се, само Министерството на вътрешните работи не може да установи има или няма данни за такова насилие върху този човек. За тези документни, бих казал, нарушения в Пето районно управление на МВР, оперативният дежурен е бил наказан дисциплинарно с порицание за срок от 6 месеца. Ето така приключва тази проверка. Тоест, нарушението, което е констатирано и наказанието, което е наложено, не е свързано с упражненото насилие. По отношение преписката в Софийската районна прокуратура по сигнал на Касимир Кънев, председател на Българския Хелзински комитет, Тази проверка е приключила с извод, че сигналите са, забележете, писани по шаблон, който не е съставен от Български Хелзински комитет. И така нататък. Материалите са изпратени в Софийската районна прокуратура по компетентност. Те винаги така правят. Никакви изводи изпращат на прокуратурата по компетентност. И тук, по този случай, започва едно прехвърляне на преписката и отговорността. Все едно, отделните служби в МВР играят тенис на маса. Едните обвиняват дирекция жандармерия. Дирекция жандармерия пък друга служба, да кажем Столична дирекция на вътрешните работи, и се прехвърлят преписките до безкрайност и накрая резултат нулев. Сега, тъй като сме установили това движение на материалите от тези проверки, сме си поставили задача да провериме дали тогавашният министър на вътрешните работи е препратил материалите към СДВР и ако не, на какво основание. Казвам това, не знам дали имам време, госпожо председател, още
малко. Господин министър.
Що ме изтекло, да не нарушаваме правилника. Благодаря.
Благодаря ви. От Движение за права и свободи. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, господин Рашков, уважаеми колеги, народни представители. Аз и моите колеги от Движението за права и свободи също наблюдахме тези кадри от 10 юли 2020 година. Това за нас са ужасяващи кадри. През последните дни се намекна, че само Движението за права и свободи не е реагирало на тези кадри. Припомням, че ние тогава не само сме реагирали, а сме осъдили и тези актове. Трудно е, логично и разумно да се обяснят такива процеси. Те показват липса на държавност, липса на ясна визия, липса на идеи за развитието на демокрацията. Ние от Движението за права и сме против, когато се нарушават Конституцията и законите на страната. Днес обсъждаме полицейщината и полицейския произвол по време на протести. А какво става по време на кампания, господин министър? Самият министър подчерта, че са образувани над 10 200 преписки срещу граждани. На какво основание бяха извършени обиски на частни имоти, обиски на офиси, на коли на партийни активисти?
Това няма връзка с изслушването.
Нема, това днес не е полицейски произвол. ДПС е много чувствителна по темата защита на демокрацията. Още от възродителния процес. 30 години нашата мисия е да сме пазители на целостта на страната, на мира, на стабилността, на сигурността на демокрацията. ДПС е гарант за правата и свободите на всички български граждани. Това видео и днешното заседание на Народното събрание не бива да бъде повод за омраза и агресия срещу полицията като правоохранителен орган. Това би било една грешна стъпка, но по-голяма грешка ще бъде едно незаказано действие да служи като пример за друго незаказано действие. Отговорността е лична. Не всички полицаи са мутри, но безнаказаното престъпление и своеволие деградират системата, както и държавата. Всяко насилие има своите конкретни извършители и поръчители, които следва да се подведат под лична отговорност, включително и на изборите от 2021 година.
Времето ви, господин.
Въпросът е, как са се появили записите чак сега? Отговаря ли НСО за видеонаблюдението на Министерския съвет, откъдето са и кадрите? И защо не са предоставили тези кадри? Къде е НСО при изслушването? Кой е принципалът на НСО? Благодаря ви, господин министър.
Благодаря ви. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, виждам как може би трябва да приключваме темата, започва да се измества и насочва на друго място. Но аз, разбира се, ще отговоря на въпроса, който ми се поставя, и той не ме притеснява, този въпрос. Защото първо трябва да знаем материята и тогава да поставяме въпрос. Какво значи да ме питате сега, какво става с 10 200 преписки срещу граждани? Кой и кога е казал, че има 10 200 преписки срещу граждани?
Никой и не може да го каже, защото от 10200 случая се разбират съставени протоколи в един екземпляр по отношение на български граждани, за които в съответните служби на МВР са постъпили данни, че се подготвят към криминален вод, да съдействат по някакъв начин. Ма това не са преписки, нито са наказателни дела. Губим пленарно време просто да обясняваме елементарни неща и да пълним изслушването ми с странични въпроси. А що се касае, вижте, аз добре чух въпроса, вие не ме е така, подвиквайте от място, ако обичате. Когато говорихте вие, аз така не подвиквах. Що се касае до Националната служба за охрана? Не е необходимо аз да казвам тя на кой е подчинена. Но аз много точно посочих кога е поискан видеозаписа и от кой. Да повторя ли? Видеозаписът е поискан на 7, струва ми се, юли, или, пардон, някъде на 12, не, мисля, че е получен, точно така, на 17 юли и е получен около 20 юли, имам ги точни данните, сега да не изревняваме, и са изпратени видеозаписите на Столична дирекция на вътрешните работи. Не е работа на Националната служба за охрана да разследва, тя не е такъв орган. И когато към нея са се обърнали, дайте тези записи, тя ги е предоставила веднага. Така че целта нагоре, забравете. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. От Изправи се БГ, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, най-потресаващата част от видеозаписа, изваден и показан от комисията Хаджигенов, са кадрите, които показват поведението на един от полицаите, снимащ в продължение на повече от 10 минути, достатъчно дълго, момиче, което е влачено и блъскано и е с разкъсани дрехи, с белезници, пред очите на което момиче се пребиват и удрят други протестиращи. Това го прави полицай с личния си телефон. Наистина потресаващо поведение, което всеки от нас като човек, като родител, няма как да не осъди. Моят въпрос към вас, господин министър, е на какво основание полицай вади личния си телефон и заснема издевателство над протестиращи? Това част от плана за разстановка на силите ли е? Това регламентирано ли е? Има ли такъв подзаконов нормативен акт? Има ли инструкции? Има ли някакво разпореждане да бъдат снимани издевателствата над протестиращи? Още повече, че това беше практика. Полицаи да вадят личните си телефони и да заснемат събития от протестите. По същия начин се държаха полицаите в РПУ-тата, където ние с колеги адвокати защитавахме задържаните. С часове не ни се осигуряваше достъп, а през същото време полицаите и в помещенията за задържане, и в предверията снимаха. И питахме тогава да не би РПУ-тата да са се превърнали в филмови студия. В крайна сметка и част от полицаите имаха боди камери. Те нямаха идентификационни номера, което е задължително, за да бъдат разпознати, но имаха боди камери. И питам, тези записи от личните телефони, кой ги проверява? Къде се съхраняват? Тези записи от боди камерите, кой ги проверява? Къде се съхраняват? И настоявам, ако се пазят и ако това е регламентирано, те да бъдат предадени на комисията, оглавявана от Николай Хаджигенов, за да продължи изясняването на безобразията и полицейското насилие по време на протестите.
Благодаря ви. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Манолова,
Да, това е един кадър, който е възмутителен. Не по-малко от другите действия, които са извършили полицаите там. Заснемането на момичето, което е с разкъсана блуза, и нежното отношение в кавички на полицая към нея, снимайки я горната част на нейното тяло. Сега това е позор за Столична дирекция на вътрешните работи. Както беше позорно и това една жена, която се виждаше там, да постъпва както постъпват нейните колеги. Тоест с насилствени действия и така нататък. Но тук е, струва ми се, много по-грозно, защото вече говори за някаква извратеност. Извратеност. Иначе тези снимки вероятно си ги слага в личния архив. Подобно нещо по закон не се предвижда. Там, където е необходимо да се изготвят фотоснимки, видеозаписи, звукозаписи и други, там това се прави по закон. Включително и когато тези действия се вършат тайно в условията на специални разузнавателни средства. Там има много строг регламент. И затова казвам, че тези снимки, които ние видяхме и които си прави спокойно полицая, вероятно смятайки тази млада жена за негова собственост, няма никаква правна рамка, в която да се вмести това действие. Това обаче от извършващите проверката служители, дисциплинарната комисия, никой не е обърнал внимание. И затова там наказанията са просто символични. Просто да ги има. А там, за което вие разказахте пред полицейските управления, заснемането и така нататък, ми това просто е нарушение на самата Конституция. Тъй като по силата на основния закон никой не може да бъде сниман, наблюдаван и така нататък без негово съгласие или при изричното му несъгласие. Така че това е също превишаване не само на правомощия на полицейския служител, а е, разбира се, като последица свързано с нарушаване на основни конституционни права. И оттам вече отговора къде се съхраняват, пак ще повторя, вероятно в личния им архив. Не знам какво прави този полицай, когато си върне снимката на това момиче. Но искам да ви припомня нещо. По този въпрос е отговарял тогавашния министър на вътрешните работи в телевизията. По вашия въпрос. И е казал така. Категоричен е министър, че не е установено от комисията, чуйте сега, да са правени снимки на задържаници. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Рашков. Преминаваме към първия въпрос от втората част на изслушването. Заповядайте от Има такъв народ.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми младежи пострадали от полицейското насилие. Аз имам няколко свързани въпроса. Първо искам да кажа, че не само на тази дата се упражни полицейско насилие. На 2 септември бях на улица Леге, когато полицаи, ако можем да наречем тези, които са облечени в униформи не на МВР, а някакви знаци отличителни, които не са характерни за МВР, бяха върху на техните униформи, нападнаха младо момче, което се разхождаше по улица Леге с раницата си, без да е направил нищо, и го затвориха в продължение на няколко часа в камионетка, за да го атакуват, за да го манипулират, да признае едно или друго нещо, което не е извършило. В тази връзка, понеже съм бил свидетел на това нещо, бих искал да ви питам следното. Позволява ли законът за МВР да използва външни сили при протестите? Ако да, кои фирми са използвани при тези протести? Кой ги е наел тези фирми? С чия министерска заповед са назначени тези фирми, за да участват по време на протестите? Кой е издал заповедта за лютивия спрей от страна на МВР? Моля да назовете конкретни имена на министри. Тези министри седят ли в залата, в която се намираме в момента? Следващия ми въпрос е: легитимирали са се полицаите, които са арестували граждани по време на арестите? Защото на 2 септември аз бях гонен от полицаи. Приключвам. На 2 септември бях гонен от полицаи, които се опитаха да ме арестуват без да се легитимират. Моля да отговорите и да посочите конкретни имена на министри. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, аз смятам, че в известен смисъл засегнах тези въпроси, които сега получавам от вас. И за външните сили, и за лица, които са били облечени с дрехи, наподобаващи тези на полицаите. И така нататък. Говори се дори, че едни млади, здрави, пъргави, спортни младежи са се разхождали там сред протестиращите и са извършили действия, и то не само на протестите, а и на едно политическо мероприятие на ГЕРБ, където една журналистка пострада с телефона си от Свободна Европа сайта. Така че очевидно са ползвани такива сили. И естествено това няма да се афишира по никакъв начин. Дали тези сили са били, в кавички сили, са били от Делта Гард или от ИПОН, не мога да ви кажа днес. Вторник е. От вчера един ден е минал. Надявам се в хода на проверката да стане ясно и това. И мога да ви кажа, че колкото повече време минава, толкова повече хора придобиват самочувствие и имат доверие, повишено доверие в органите на МВР и търсят контакта с нас, за да изясняваме заедно с тях онова, което се е случило миналата година. За лютивия спрей, да, аз знам от доста пострадали лица от този спрей. В момента не мога да ви дам конкретен отговор за този спрей, но надявам се, по-натам ще мога да ви отговоря. Легитимират ли се полицаите? Да, длъжни са. Длъжни са да се легитимират. Всеки български гражданин, който е обект на внимание от полицаи, от полицейски орган, трябва да знае кой е този полицейски орган, от коя служба е, как се казва и така нататък. Иначе всеки един, който те трябва да имат и съответни знаци. Може би знаем всички това. Така че за гражданина не може да е тайна кой орган посяга на неговата гарантирана от Конституцията свобода на личността и така нататък. Тук няма никакво колебание. Така че онзи, който е посегнал към вас по този начин, той просто не спазва закона, който най-напред той трябва да спазва. Тъй като той бди за спазването на законността в страната и ние го виждаме всички облечен на улицата, на кръстовището и така нататък и така нататък. Той трябва да е пример за спазването на закона. Имам още нещо, но ще изчакам, ако има и други въпроси, или няма да има, господин председател.
Ще има.
Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Рашков. От ГЕРБ-СДС, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз обръщам и към младите хора, които са горе на балкона. И не като депутата, като съвсем обикновен гражданин, приемете, че абсолютно по всякакъв начин осъждам това, което се е случило с вас. От моето име и от името на цялата парламентарна група. И нашата позиция категорично е, че всеки, който е превишил правата си, независимо дали конкретната ситуация, но когато и да било, който е нарушил закона, трябва да се носи последствията. Той заради това е закон. И затова ще стоиме както зад декларацията, така и с всички действия от тук нататък, за да се изяснят виновните лица, които явно вече са установени, и да поемат своята отговорност. Що се касае до въпроса към господин Рашков? Господин Рашков, Вие много умело преди малко избягахте от отговор на въпроса на госпожа Кирова за това дали записите, които гледахме през последните няколко дни, са използвани като доказателствена част относно дисциплинарните производства на полицаите, които обжалват административните им санкции. И тези видеозаписи са използвани, ние знаем, че са използвани от страна на МВР като доказателствена част в този процес, за да може да докаже всъщност МВР наложените им санкции. Аз казах, умело го избягвате, защото Вие като опитен юрист много добре знаете, че отговор на въпроса, ако отговорите с да, означава, че се разбива мита, който се налага през последните няколко дни, включително и в комисията в петък, че едва ли не тези записи са били в някакви чекмеджета, някъде били се скрити или нещо подобно. Така че ще ви помоля, сега когато излезете на тази трибуна, да не развивате пак отново така някакви внушения, а просто отговорите много просто да или не. Тези видеа, които гледахме през последните няколко дни, били ли са част от производствата за дисциплинарен характер на полицаите, които обжалват всъщност тези дисциплинарни наказания? Да или не? Много е просто. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, пак ми се повторя въпрос, който на него съм дал вече отговор. Преди малко давах отговор на този въпрос. И мисля, че го дадах коректно. Обясних, че тук става дума за няколко десетки диска и аз в момента не мога да ви кажа на 100% кой от тези няколко десетки диска е ползван в дисциплинарното производство срещу конкретния провинил се служител на Министерството на вътрешните работи. Защото да, аз преди да ми поставите въпроса, споделих с вас, че един от тях, който е бил началник на отдел на тези специализирани полицейски сили и е бил там, ги е учил. Чуете, и вие знаете на какво ги е учил. Учил ги е до кога се бие учителят, началник на отдел, който е обжалвал наказанието си, защото той смята, че може да бие на улицата и никой няма право да го наказва. И не случайно обърнах внимание на това самочувствие. Откъде идва? Дали не идва от това, че после от проверките нищо не излиза? Тоест, тези, от които зависи една проверка да бъде докарана до край и които ръководят службите, как иначе самочувствие може да се придобие в този смисъл? Да вършиш на улицата престъпление, да се криеш, да те заснемат, след което да търсиме някакво оправдание за полицаите. Това е в момента смисъл на този въпрос. И аз отговорих, че този именно полицай, вероятно според вас е с добро име в обществото, добре се е представил на площада, изведнъж се така счел. На 10 юли и са сметнали, че
поведението на тези лица не заслужава нито уволнение, нито предаване на съд на тези, на прокуратурата, респективно внасяне на обвинителен акт срещу тях в съда. И всичко е минало тихо и кротко. Заедно плеснали се пак за пореден път с ръце и са се прегърнали МВР и прокуратурата и забравете за пребитите деца на площада зад колоните на Министерския съвет. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. И от Изправи се БГ ни идваме. Заповядайте. Моля ви с телефоните.
Цвети, Жоро, Евгений, извинявайте. Цвети, Жоро, Евгений, Филип, Лъчо, Влади, Мия, Хриси, Рали и всичките ни деца. Извинявайте, че допуснахме това 12 години да ни управляват тези хора по този начин. И за това е отговорност на нашето поколение днес да изчистим и да прибавим на релсите истината, така че да може да дойде вашето време. Уважаеми господин министър, пред мен има една справка от Министерство на вътрешните работи до адвокат Минчо Спасов относно така наречените индивидуални идентификационни номера. Във връзка с негово запитване, отговорът, който той получава от СДВР, е, че, и тук ще цитирам, полицейски органи, които изпълняват служебните си задължения в униформено или работно облекло, носят индивидуални идентификационни номера само при изпълнение на задачи, пряко свързани с охрана на масови мероприятия и при изпълнение на дейности по член 89, алинея 1 от ЗМВР. Следва да се отбележи, че полицейските служители разполагат само с един брой служебно зачислен индивидуален идентификационен номер. Служителите са носили на тази дата 10 униформено лятно облекло. Предвид температурните разлики през деня и вечерта, през посочения период, служителите са били денем с летните си униформи, включващи панталони, риза или тениска, а във вечерните часове се е налагане обличането на якета. Само да кажа, че по архива температурата в 18.30 часа на 10 е 29 градуса, в 20 часа е 27 градуса, в 23.30 е 23 градуса. Казвам това, за да си помислим какви са всъщност температурните разлики, които изискват обличането на зимно облекло и якета, и дали това не е било причина именно за да няма идентификационните им номера, и дали това не е било истинската причина, поради която никой от нас не може да установи веднага, дори от непрофесионални кадри, кои са. Господин министър, моят въпрос е: какво е състоянието в момента и какви мерки са предприети спрямо идентификационните номера?
Благодаря ви, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Капон. Да, така е. Всеки служител трябва да има такъв индивидуален номер. Идентификационен номер. Трябва да го носи. Сега, аз не мога да кажа дали тогава са носили или не са носили. По времето на протестите би трябвало да имат такива номера и гражданите, с които те се срещат, разговарят, трябва да виждат, да знаят, да могат евентуално при превишаване на права да пишат там, да отбелязват номера. Но тогава какво е и как се е случило, не мога да ви отговоря на този въпрос. Разбира се, в хода на тази проверка, която съм назначил от вчера, ние ще изясним и този въпрос. Уверявам ви в това, защото това би подсказало с още един факт, може би, ангажираността на някои от служителите на МВР да извършват действия, които се отклоняват от това, което предписва закона. Сега, дали тези якета са носени с такава цел да прикрият номерата или не, също е въпрос на доказване. Тук можем само да гадаем. Разбира се, при тези температури е логично да се предположи подобно нещо, подобна цел, но все пак, вярно е, аз съм тук така поканен от вас да давам отговори на въпроси, които ми поставяте, и аз вече го правя доста време. Ма защо не даде отговор на този въпрос някой от предишните министри? Той е бил тогава министър. Нека да обясни той как е било и какво е било. Иначе аз мога да ви кажа до тук. Благодаря ви.
Благодаря ви. Преминаваме към вторите въпроси от Има такъв народ. Заповядайте.
Госпожо председател, господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители. Господин министър, аз имам следните въпроси към вас. Колко дела за обезщетения във връзка с оказаното насилие се водят срещу Министерство на вътрешните работи? И един такъв по-риторичен въпрос, за да стане ясно, кой ще плати тези обезщетения, ако се стигне до такива решения на съда? Имам и един по-генерален въпрос. Аз участвах в протестите 2013 година, участвах и в протестите 2020 година. И 2013 година беше оказано насилие и 2020. Знаете ли кое е общото между протестите 2013 и 2020? 2013, знаете ли кой беше ръководител на СДВР? А 2020, кой беше министър на вътрешните работи? И в тази връзка, по-общия ми въпрос е, какви мерки ще предприемете, за да гарантирате това да не се повтаря вече? Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, този въпрос за делата, колко са образувани за насилие и евентуално търсене на обезщетение от Министерството на вътрешните работи, е много труден за отговор, защото това е динамичен процес. Освен това, ние, както виждате, имаме дела срещу пострадалите от полицейското насилие. Тоест, един човек е пребит на улицата и вместо ние като държава да му помогнем да се защити правата и законните интереси, ние него го правим обвиняем и започваме да му търсим наказателна отговорност, т.е. към страданието, което е преживял този човек, ние му добавяме и нещо повече. И в такава хипотеза този човек по принцип като обвиняем, той не може да търси обезщетение от държавата, защото очевидно органите, които до този момент са изяснявали в кавички фактическата обстановка, са направили точно такава конструкция. И тогава не може да се търси отговорност от полицейския служител, когато изместиме острието на обвинението срещу друг, който на практика би трябвало по логика да бъде пострадал от престъплението. И такива дела имаме образувани срещу пострадали лица, примерно за хулиганство. Но ние нямаме образувани дела срещу полицаи. Нали, казахме днес, че нашата прокуратура много навреме се е самосезирала. Една година по-късно. Така че да може, както и в теорията се казва, да избледнеят фактите до степен, после като повикаме някой да го разпитваме, той да ни каже, ми аз не си спомням, мина време. Това е направила прокуратурата. Така че по-общо, ако говорим, разбира се, не така конкретно, тъй като аз знам за такова едно дело, което се води от журналиста Кенаров, Димитър Кенаров. Споменах за него днес. Дори съм съдействал с каквото мога, да може този човек да се яви в съда и да се защити правата и законните интереси. Ние сме за това в тези ведомства, наречени правозащитни, правоохранителни и така нататък. А ние не сме за упражняване на терор, побоища над хората. Що се касае, повтарям, за принципния въпрос. Ако има такива дела, Обезщетенията ги плащаме всички заедно, включително и тези деца, които са пребити, тъй като всеки плаща данъци. Така че това е ефекта от цялата работа и какви мерки трябва да се вземат. Преди малко казах, че когато оставяме едно нарушение ненаказано, то ражда автоматически друго такова. И тъй като така е процедирано преди време, за да може да се удари политическия противник, икономическия противник и така нататък, ще запазим в кавички нашите, да ударим и другите, и така тези, които са пазачите на нашите, придобиват самочувствие на недосегаемост. И можем да очакваме по-нататък, ако ние сега не вземем мерки, същите инциденти и същите действия от полицейски служители. И затова мисля, че първото, което трябва да се направи от тук нататък, е една по-строга кадрова политика, при която да не се гледа либерално на поведението на извършителите на нарушения сред състава на Министерството на вътрешните работи, а да се реагира адекватно, неформално, както са водени тези дисциплинарни производства, завършили с някакви символични, даже те са вече изтекли като срокове, т.е. те като да се водят вече и ненаказвани изобщо. Това е за мен верният път. И освен това, и нещо друго, може би, трябва да се подбират кадрите, които кандидатстват за работа в това ведомство. Подборът е доста занижен като критерии. Иначе формално изисквания конкурси, да, има го в закона, разписано е. Но после практическата реализация на конкурса, така че да се подбере най-добрия, най-знаещия, най-можещия, тук ни куца работата. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви. От ГЕРБ-СДС? Не виждам. От БСП за България? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Един простичък въпрос, господин министър. Моля да разясните тук народните представители, може би част от тях не са запознати, каква е субординацията в такава ситуация, когато имаме протести по иерархията в Министерството на вътрешните работи? Началник сектор, директор столична дирекция, министър на вътрешните работи, кой, по какъв начин, как се изработват плановете и т.е. всеки един поверига да запознате с това, което се случва надолу и дават ли се преки разпореждания от най-високия началник към най-низкия, може би поверигата да не е директно, под начина, който трябва да се действа в такава ситуация. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Както е известно, Министерството на вътрешните работи е структура, която е построена точно на базата на принципа на субординация, на подчинение, на изпълнение и така нататък. Естествено, че върха е политическото ръководство, но професионалното ръководство, това е главният секретар на Министерството на вътрешните работи. И той затова е главен секретар, защото координира действията на различните служби в МВР и особено в такава ситуация, каквато имаше миналата година лятото. До това време и до есента. Така че в професионално отношение нещата във връзка с подобни масови мероприятия се ръководят или пък от това професионално ръководство, разбира се, и от ръководителя на съответното звено, съответната структура, местна структура. Случаят тук е в София и от столична дирекция на вътрешните работи. Илюзия би било, ако някой мисли,
че един местен ръководител, директор на регионална дирекция на вътрешните работи, може да поеме цялата отговорност в една такава ситуация, да взема еднолично решение и така нататък. Това са политически въпроси, които се решават на площада. Това знаем всички. Тези хора отиват там не да се разхождат, а да изразят своето мнение по отношение на политиката, водена в нашата страна. И за това е известно, че миналата година, лятото, хиляди български граждани излязоха в центъра на София и в центровете в големите градове да изразят своето желание да бъде сменено правителството, включително и главния прокурор. Така че от тази гледна точка, след като става дума за политически процеси, политически действия, не можем да изключиме от тази субординация, която съществува, и политическото ръководство. Така че ако вашия въпрос, господин Иванов, е каква е йерархията, докъде стига и така нататък, смятам, че отговорих достатъчно. Не може при такива мероприятия масови, включително забележете, в период, в който нашата прокуратура е приела, че са налице условия и предпоставки за извършване на държавен преврат, в извършването на въоръжено въстание. Така че вие, като сте имали пиратки по джобовете, вие сте носили взривни вещества. Ако не знаете, четете сега там от тия СРС-та, които сме изпратили в комисията на господин Хаджигенов, ще видите за какви странни неща става въпрос. И същевременно колко сериозни неща са това за държавата. Да обвиниш протестиращия в участие в въоръжено въстание, в опит за преврат. И между тях, малко за разведряване. Дали имам време, госпожо председател?
Имате.
Ще ви кажа един случай. И той е подведен така. И той е подслушван и проследяван. Един човек, който е психично болен, застанал на едно място с един плакат против правителството, и този човек, който е наказателно неотговорен заради заболяването, което има, също е бил подслушван, проследяван. И държавата е харчила пари за това, при положение, че закона изключва подобни случаи. Така че...
Моля ви, господин Свиленски.
Сега искате да ви кажа нещо, с което да ви убедя на 1000 на 100, че е знаел. Ама... Аз факта го имам. Дал съм го на господин Хаджигенов. Добре, ако един човек застане пред дома на бившия министър-председател с един плакат, бившия министър-председател ще знае ли? Ами и аз така поклащам глава.
Времето ви, господин Рашков.
Благодаря.
Благодаря. От Демократична България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, тъй като чухме доста мнения от предишното ръководство на МВР, че всъщност няма превишаване, няма полицейско насилие, ще започна с едно така народно творчество, което малко е адаптирано към съвремието, който казва, че днешната полиция не бие, но вчерашната как бие. И тук искам да задам следния въпрос. Излезна информация в публичното пространство и кадри, на които се вижда ясно как полицаи носят боксове и стикери и надписи по униформите си, които гласат «Стреляй, за да убиваш». Аз искам да попитам, господин министър, вие имате ли представа дали такъв тип помощни средства влизат в стандартното оборудване на полицаите? И ако не, дали е потърсена отговорност на тези служители, които си позволяват да носят такива средства? И като допълнение, останалите трима, които са санкционирани и наказани, знаем ли техните имена и каква длъжност заемат в момента в системата на Министерството на вътрешните работи? Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, сега във връзка с тези помощни, така наречени средства, те са регламентирани в закона и могат да бъдат само такива, каквито пише в този нормативен акт и правилника за неговото прилагане. Други не могат да носят и да ползват. Носят ли други, причинят ли някому вреди, трябва да понесат и съответната отговорност. Що се касае до стреляй, за да убиваш, ако го видя такъв, ще го уволня веднага. Защо, ако е имало такива случаи, лично аз не съм видял, защо, ако е имало такива случаи с подобни надписи да ходят по улиците и да плашат хората, никой не е обърнал внимание, това трябва да каже, да кажем господин Терзийски. Аз не мога да кажа. Защо не са обърнали внимание? Оронващо престижа на Министерството. Служителя да носи там, как се казва, на себе си и убивай и така нататък, стреляй, за да убиваш. Какво е това? Що се касае... Мале? Да. Що се касае до останалите трима от тези, които са привлечени към дисциплинарна отговорност? Да, известни са. Имената ги имаме. Единият е наказан с една година лишаване от право да бъде повишаван, а другите двама са с порицание. И това, как мислите, пак се връщам, не е ли стимул, като отидат някъде на подобни масови мероприятия, да си платят каквото си искат? Какво превантивно въздействие може да окаже едно порицание при извършването на подобни зверски действия? Защото аз също не мога да го понеса това и използвам силни изрази, защото така го чувствам. Ако някой, както са направили, желая да издигнат този човек, нека да ги пратят там, да отидат при главния прокурор. Да го пазят него. Благодаря.
Благодаря ви. От Движение за права и свободи. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес ще изслушваме министъра на вътрешните работи във връзка с действията и мерките, които са предприети от повереното ведомство за изясняване на служители, които са превишили своите правомощия. И нашия въпрос към вас, господин министър, е да ни обясните какви мерки сте предприели във връзка с превенцията, която е нужна спрямо служителите на МВР, за да не се допускат повече подобни прояви. Имаше такъв въпрос зададен към вас. Ние не можахме да получим отговор. И дали според вас е нужно да има законодателни промени във връзка с жертвите и пострадалите от такива мирни протести да бъдат компенсирани? Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, какви мерки за превенция са предприети от вас? Ами аз съм от 2 месеца. Аз до сега не съм имал и физическото време да предприема сериозни мерки в тази насока. Макар че, разбира се, ние като ръководство на Министерството на вътрешните работи оценяваме обстановката, в която работят нашите служители, насочваме ги в предпоставянето на задачите, които има да вършат, и се стараем да ги убеждаваме, че стриктно трябва да се спазва закона. На този етап ние това можем да направим, защото, както знаете, ние сме временно правителство, респективно от много малко време ръководим това ведомство и свършихме немалко работа, разбира се, макар и да изглежда самохвално. Надявам се, моята оценка да съвпада с вашата. Разбира се, ако има такава перспектива за по-дълъг период, ние бихме могли, и това ще направим и по конкретния повод, разбира се, ще направим много внимателно проучване на случая и затова сме назначили и проверка в тази връзка. Идеите, които в момента от вчера насам, от неделя насам нашите колеги изразяват, е включително да се предприемат и мерки за обучение на този състав. Колкото и да звучи така като штампа или като, как да го да кажа, това е необходимо по една много проста причина, защото непрекъснато кадрите се въртят, идват по-млади хора, които нямат опита и трябва да бъдат въвеждани в работа, включително като се обучават. Така че за превенцията и не само това, разбира се, толкова съм този етап. И какъв беше втори въпрос, извинете?
Законодателни промени.
Сега, разбира се, че всеки един, който е потърпевш от съответни вредоносни действия, по силата на нашите закони, има право на обезщетение за причинените му вреди. Тоест, трябва да се плати обезщетение от този, който причинява вредата. Сега, тук е въпросът, че един пострадал може да предяви иск в тази посока, както по едно дело, да кажем, наказателно, каквито условия има сега по отношение на тези пострадали от събитията миналата година, да предяви такъв иск както срещу конкретното лице, така и срещу Министерството на вътрешните работи, и то винаги ще получи своето обезщетение, това знаят колегите юристи в залата. Въпросът обаче не за тези компенсации, които могат да се получат. Това е обезщетение и така, както ще ти ги наречете. Или по закона за компенсация на пострадали от престъпления лица и така нататък. Въпросът е, че ние търпиме държавните органи, в които са на работа тези виновни лица, те да плащат вредите на пострадали от едно неправомерно деяние на служителя. Търпиме го това. Както търпиме, ще ви върна или ще ви посоча друг пример. Търпиме, органите на съдебната власт приключват своите дела, една част от решенията, по които отиват по жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. И когато Европейския съд осъди България, тези претенции идват в Министерския съвет и изпълнителната власт плаща онова, което се дължи на пострадалия, заради това, че някой в съдебната власт не си е свършил работата. И тук, когато бяхме заедно с колегата министър на правосъдието Стоилов, струва ми се, че той също постави този въпрос от тази трибуна. Нещо, което трябва да се промени в най-скоро време, затова защото на съдебната власт някой плаща, така да се каже, нарушенията, които се извършват в нея. А съдебната власт не плаща, ако изпълнителната власт извърши подобни нарушения. А същевременно говорим за равенство на властите, взаимен контрол по Конституция. Нали така?
Времето ви, господин Ешков.
Благодаря. Благодаря.
Благодаря ви. От Изправи се БГ ние идваме. Заповядайте.
Госпожо председател, господин министър, госпожи и господа народни представители. В ръцете на всеки един обикновен адвокат правото може и трябва да бъде оръжие. На другия ден след 10 юли започнах неофициална проверка на това има ли записи, има ли докладни от дежурни в НСО и така нататък. На 15 юли изпратих писма, забележете, до временно изпълняващия тогава длъжността началник на Националната служба за охрана, МВР, СДВР, прокуратурата, арменския поп и който след и то още. Именно това е причината, поради която най-вероятно СДВР са разбрали за записите и са ги изискали. Получили са копия, както и всички останали, както и в прокуратурата са ги получили. И всеки от тях се е забавлявал по начин, по който е намерил за добре. Забележете, текста на писмата ми беше идентичен към всички. Причината, поради която поисках записите, е за целите на правосъдието. Не друго. В получените отговори, включително от началника тогава на НСО, е видно, че за целите на правосъдието тези записи не могат да бъдат предоставени. По две от делата на пострадалите деца, които са при мен, постигнах съдебни удостоверения. Едното е на Евгений Марчев, който седи горе на балкона. По него настоящият и все още за моя изненада началник Националната служба за охрана Емил Тонев е отговорил, че на съда, забележете, не на адвокат Хаджигенов, на съда, е отговорил, че НСО не само няма такъв запис, те не са и разполагали с такива записи. Подобно волеизявление, обективирано писмено до съда, е престъпление срещу правосъдието.
Времето ви, господин Хаджигенов.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, въпросите ми към вас са следните. Първо, гледахте ли записа, който предоставихте на комисията в четвъртък вечерта, преди да го предоставите? И под въпрос, бихте ли ми казали, господин министър, има ли МВР задължение, след като се здобие с данни за извършване на престъпление, да извърши определени действия от типа сезиране на прокуратура, незабавни спешни действия по силата на закона за МВР? Или ако тези престъпления са извършени от служители на МВР, то следва да бъдат прикрити? Благодаря, госпожо председател.
Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Хаджигенов. Гледахте ли записите? Ако трябва да съм откровен, ще ви кажа, че нямах време и не съм ги гледал. Изисках ги, намерих ги, получих ги, едно писмо и тук при вас. Има ли МВР задължение да уведомява? По силата на член 205, алинея 1 от НПК, МВР, както и всички други държавни органи, когато получат данни за извършено престъпление, са задължени, длъжни са да предприемат необходимите мерки. Някои органи не могат да почнат разследване, но МВР може и да почне в неотложни случаи, ако не може да предостави тези материали на прокуратурата, която да прецени има ли данни за престъпление или няма и ако има да образува такова. Това е реда. Така че във всички случаи върху МВР е тежестта да предприеме необходимите действия. Не може да си ги сложи някой в чекмеджето или където прецени и те да стоят там, защото по такъв начин можем да стигнем до извода, че някой прикрива извършено престъпление. След като не дава ход на един сигнал, на един материал, от който един разумен човек, като прочете, ще направи извод, че тук най-вероятно е извършено престъпление. Така че в теорията и практиката и по закон този отговор е еднозначен. Не може да има друго тълкуване. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Сега преминаваме към изразяване на отношение. Имате общо 10 минути. Заповядайте, господин Югданов. Общо 10 минути. Да, всяка група има общо 10 минути.
А, всяка група, да. Уважаеми колеги, стана ясно, че до голяма степен това Народно събрание свърши част от работата на прокуратурата, защото намери доказателства за престъпления, които всички ние знаехме. И е хубаво някои неща се казват в прав текст, колкото невъзпитано и грубо да звучи. Видяхме ясно доказателство, че българската полиция има садисти. Защото тези десетина човека или някъде там, колкото бяха, зад колоните са садисти. Това означава, че няма никакъв филтър българската полиция при назначаването на хора. Над тях по веригата в МВР преди една година имало социопати, които не изпитват чувство на емпатия. Емпатията е да изпитваш съчувствие към страданието или радостите на друг човек. Не можеш да знаеш, че се е случило нещо такова и да не изпитваш отвращение или да не изпитваш съчувствие към пребиваните деца. Двама от тези социопати са в тая зала. Бившите министри на вътрешните работи. Няма друго обяснение. Недоумявам как е възможно в парламентарната група на ГЕРБ да не ви е срам, че те са още сред вас. Вие като партия може да ги отстраните. Те, ако имаха някакви морални устои, щяха сами да се махнат. А най-отгоре на държавата стояха, един продължава да стои, главният прокурор Гешев, който е вреден не само за прокуратурата ми и за държавността, и другият е бившият премиер Бойко Борисов, за който след тия кадри, които гледахме, които се случиха тези побоища заради него, мисля, че няма термин, който да определи отвращението, което мога да изпита човек към този човек. Благодаря ви.
Благодаря ви. От ГЕРБ-СДС, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес съм миролюбиво настроен, както обикновено. Стана ясно от дискусията, че миналата година, по време на мирните протести, е настъпил момент, в който протестите са станали немирни, което е провокирало служители на реда да превишат правомощията си и да използват сила по начин, който ние не можем да одобрим.
Мога ли, госпожо Капон?
Който ние не одобряваме. И никой, разбира се, нормален човек няма как да одобри. Стана ясно, че и организацията на работа в МВР е такава, че министъра на вътрешните работи, който и да е, той било по времето на господин Орешарски, било по времето на правителство на ГЕРБ, не издава преки разпореждания, никога не са били издавани нито писмени, нито устни, нито каквито и да е било разпореждани, я да бъдат бити хора по този начин, по който гледахме на кадрите. Става дума наистина за индивидуални действия на полицаи, които, както също така разбрахме, са били санкционирани, вероятно, както смята част от залата, твърде меко, може би е трябвало да бъдат санкционирани по-тежко, но за следващите, ако не дай си Боже, има такива случаи, това ще ни бъде поука и на нас, и на Министерството на вътрешните работи. Поука за това, че справедливостта, за която говорихме тук преди няколко дена, колеги, трябва да се въздава бързо и да е ефективна, за да може обществото да бъде спокойно. Стана ясно също така, че днешното изслушване или днешната дискусия е просто поредния опит или поредния случай, в който върху политическа партия ГЕРБ трябва да се излее на кофа, да бъдат разменени реплики, които минират диалога. Всички говорим, че е необходим диалог, но просто този диалог непрекъснато бива миниран и очевидно, както казах няколко пъти, това е целта. Това е целта. Да не може да се постигне диалог. Стана също ясно, че има нужда от законодателни промени някакви, за да може подобни случаи да бъдат избягвани в бъдеще или да бъдат адекватно наказвани, ако не дай си Боже, пак казвам, се случат. Тези промени няма да бъдат направени в това Народно събрание, защото тук няма воля да бъде направено правителство, а има воля парламента да бъде разпаднат за пореден път и да се върви към нова политическа криза. Пак казвам и свършвам с това, съжаляваме. ГЕРБ съжалява за това, което видяхме като кадри, съжаляваме заради тези полицаи. Не защото наши членове, не защото наши симпатизанти, не защото ръководни фактори в ГЕРБ или в правителство имат някакво, каквото и да е отношение към извършеното. Това обаче, колеги,